Пайғамбарлықтың 6-шы жылынан 10-шы жылға дейінгі оқиғасы. Мұнымен 6-шы жыл тәмам өтті, нүбуәт 7-шы жылға жетті. Сирада 10-шы жылға шейін баршасын бір фасылда баян етті. Кірген соң Омар дінге хақты танып, мұсылман қуаттанып болды қалып, Құрайштың кәпірінің кәттелері тәліпке мәслихат қып айтты бар. Я тәліп әммен ұлы Мұхаммед біл, біздерге зияндығы артты әр жыл, шыдауға тағатымыз еш қалмады, сіз енді екі істің біреуін қыл. Бір сол Мұхаммедті берген бізге, келмесін өлтірсек хам көңіліңізге, екінші дінімізді жалған дүр деп, сөкпесін тіл тегізіп тәңірімізге. Қоймаса айтқан сөзін қабыл көріп, хам өзін жібермесең бізге беріп, жиналып Меккедегі тайпалардың баршасы ұрсамыз сізбен келіп. Құрайштар бұл сөзді айтып шығып кетті, тәліпке неше түрлі қиял жетті, алдына пайғамбарды келтіргізіп, Құрайштың айтқан сөзін исхар етті. Деп айтты кәпірлерге қылмай жәбір, тұрсаңыз үгіттемей қылып сабыр, дініңіз қуаттанып риуаж алса, істегей қайсы түрлі қылсаң әмір. Көңіліне пайғамбардың қайғы кіріп, алдынан жауап бермей кетті тұрып, Расулдың хамгиндігін пайым етіп, артынан бұл сөзді айтты ауас қылып. Я Расул, бұл жайында жемеңіз қам, әлгергі әдетіңді қоймақың хам, тәнімде жан барында иншалла әр уақытта бола дүрмін сізге жәрдем. Одан соң Хашимдарға хабар берді, Лахаптан басқасының бәрі келді, Құрайшқа Мұхаммедті бермектікті, көңілінде баршасы хам намыс көрді. Жиналып бір сарайға олар кіріп, атырабын мақкаламды есік қылып, меккелік кәпірлер хам кеңес етті, Хашимның бұл үсінен хабар біліп. Бұл түрлі иттифақ қып жазды нама, қыз беріп қыз алмасын ешкім оған, олармен еш нәрсені сауда қылмай, бермесін бір себеппен тағым және. Қырық адам бұл қағазға мөр басты, қағбаның ортасына келіп асты. Сарайдан Хашимидің шыққан бәрін аямай ұрайық деп ақылдасты. Бұл іс мұсылманға қиын келді, сақтанып күндіз түні жүрер еді. Меккенің адамдары одан кейін бұларға сауда саттық қылмай жүрді. Расулды ұттыяқ қып Әбу Тәліп жататын ханасына әр күн барып, ұйықтамай таң атқанша күзет етіп, тұрарды жалаң қылыш қолын алып. Аштықтан таппас еді ешбір ылаш, тағам деп жас балалар жалады бас, тоқтаусыз тысқарыға шығар еді, әр жылы құрбан айты болғанда хаж. Ол күнде жатпас еді ешбір адам, көп қылып алар еді сатып тағам, ол алған тағамдарын жеп тұрарды, ортада өткенінше бір жыл тамам. Екінші хаж болғанда және барып, базардан қояр еді тағам алып, аштықтан қанша бейнет шегер еді, бір жылға тағамдары жетпей қалып. Түндерді ұйықтамасты жалап бала, шықпайтын анасынан сүт хам және, қаншама алтын күміс берсе даға, ас тағам бермесе де ешкім оған. Әл-Қиса мұны менен 3 жыл өтті, аштықтан баршасына қайғы жетті, бұларды бұл бейнеттен құтқаруға бір құдай құдіретімен ирад етті. Хашимды қоймағына мұндай қылып, бағзылар жүрер еді көп өкініп, 5 адам халуат жерде ақылдасты, бұзуды бұл наманы лазым біліп. Әуелі себеп болған еді Хишам, Захра мен Абу-л-Мухтар Замға Мұтхам, меккелік кәпірлердің арасында сөз айтар үлкен еді баршасы хам. Қағбаға ертеменен бұлар барды, Құрайштың 5 жерінен орын алды. Тауапқа халықтың бәрі жиылғанда, әуелі Захра тұрып сөз шығарды. Деп айтты, ей халайық сөзім тыңда, тағам жеп қарнымыз тоқ біздер мұнда. Хашими бауырымыз тағам таппай, аштықтан бейнет шегер күндіз түнде. Бұл іске ризалығым жоқтыр менің, қалдырдым ілгерге айтқан сөздің бәрін, төртеуі төрт тараптан тұра келіп, рас деп қуаттады сөзін оның. Хам және бірнеше адам бұлар қырды, бұл қағаз бекер тұр деп жауап берді. Ей қауым, уәдеңізден қайтпаңыз деп лағнеті Әбу Жәхіл айтар еді. Жәбірейіл сол мезгілде көктен еніп, Расулға хақтың әмірін айтты келіп, Құрайштың қағбадағы жазған хатын жоқ қылды қадыр құдай опат беріп. Жалғызақ бір Алланың аты қалды, өзгесін бір құрт келіп жалап алды. Бұл хатты жазғанына пұшайман боп, олардың арасына әрткі салды. Тәліпке Расул Алла мұны деді, Алланың мейірімін хабар берді. Бұл сөздің жалған шынын білу үшін сарайдан Әбу Тәліп шығып кетті. Ішіне Байтулланың келді кіріп, Құрайштың орын берді бәрі тұрып, бергелі Мұхаммедті келгендір деп, баршасы ойлар еді қиял қылып. Құрайшқа Тәліп айтты бол хабардар, Мұхаммед мәлім етіп айта дүрлер, Алланың құдіретімен бір құрт келіп, жоқ қылды сөздің бәрін қағазда бар. Егер де жалған болса бұл айтқаны, берейін өлтіріңіздер сіздер оны, Расулдың айтқан сөзі рас болса, ортадан хусуматтың кетсін бәрі. Олар хан бұл айтқанын қабыл алып, мөрлі ол қағазды көрді барып, баршасы жазған хаттың жоқ болыпты, жалғызақ бір Алланың аты қалып. Кәпірлер тақсин етіп көрді мұны, деп айтты Мұхаммедтің жадуылығы, бір құдай құдіретімен қылғандыр деп, көңілінде сенбейтін бірде бірі. Олардың бұл сөзіне ашуланып, орнынан тұра келді Әбу Тәліп, әлгергі аталған бесеулері, жұрттылар ол қағазды қолына алып. Құрайштан қанша адамдар қасына ерді, сарайдың есігіне бұлар келді, әлгергі қалпында жүрмегіне Хашимнің баршасына жауап берді. Хашимдар қорсанланып мұны естіді, әрбірі өз жайына тарап кетті. Әуелі жетіншіде оқиға болып, сарайдан шыққанынша онға жетті.